Շիկոն Սուրբ Ժնևիևի վանքում անցկացրած այն նշանավոր գիշերը նկատել էր ոչ միայն այդ շարժումը, որը մի 20 անգամ փայլ կտել էր նրա աչքերի առջև, այլև պատասխան պայմանական նշանը։
«Գրողը տանի», ասաց նա։ «Իսկ դուք էլ այս»?
Եվ իր հերթին թափահարեց ձեռքերը։
«Քանի որ այդպես է»,
ասաց հյուրանոցատերը լիակատար վստահությամբ համակվելով իր նոր կենվորների նկատմամբ։
«Դուք այստեղ ձեզ ազատ զգացեք.
Իմ տունը ձեր տունն է. Ինձ ձեր բարեկամը համարեք, իսկ ես ձեզ եղբայր կասեմ. Եթե դուք փող չունեք»… Պատասխանի փոխարեն Շիկոն գրպանից հանեց քսակը, որը թեև մի փոքր փոս էր ընկել, բայց և այնպես դեռ պահպանել էր չաղությունը, աչք ուրախացնող և ակամա հարգանքներ շնչող։ «Կլոր քսակի տեսքը միշտ հաճելի է, այո, այն ուրախացնում է նույնիսկ մեծահոգի բարեկամին, որը ձեզ փող է առաջարկել. Բայց տեսնելով ձեր քսակը, համոզվել է, որ դուք փողի կարիք չունեք, և որն այդպիսով արտահայտելով իր ազնիվ զգացմունքները, միաժամանակ ազատվել է իր խոսքերը գործով ամրապնդելու անհրաժեշտությունից»։
«Լավ»,
ասաց հյուրանոցատերը։ «Ձեզ լիովին հանգստացնելու համար ես կասեմ», ավելացրեց Շիկոն, «որ մենք ճանապարհորդում ենք մեր հավատը տարածելու նպատակով, և ճանապարհի ծախսերը մեզ վճարում է Սուրբ Դաշինքի գանձապահը. ցույց տվեք մեզ մի հյուրանոց, որտեղ մենք կարողանայինք մեզ լիովին ապահով զգալ»։
«Անեծք», ասաց հյուրանոցատերը։ «Ոչ մի տեղ դուք ավելի ապահով չեք լինի, քան այստեղ, ինձ մոտ. ես այդ ձեզ երաշխավորում եմ»։
«Բայց դուք հենց նոր ասացիք այն մարդու մասին, որը զբաղեցրել է կից սենյակը»։
«Այո, ասացի»։
«Բայց թող իրեն լավ պահի.
հենց նկատեմ, որ նա լրտեսում է ձեզ, իսկույն կթրչի այստեղից»։ «Այդ ես եմ ձեզ ասում, Բեռնուեն»։
«Ձեր անունը Բեռնուե է»՝ հարցրեց Շիկոն։
«Այո, այդպես է իմ անունը, պարոն. Եվ համարձակվում եմ ասել, որ այն հայտնի է, եթե ոչ մայրաքաղաքի, ապա գոնե գավառի հավատացյալների շրջանում, և ես հպարտ եմ դրանով»։
«Բայց բավական է ձեր մի խոսքը, ձեր մի հատիկ խոսքը, և ես այդ սրիկային դուրս կշպրտեմ իմ հյուրանոցից»։
«Ինչ կարիք կա», ասաց Շիկոն։
«Ընդհակառակը, թողեք նրան այստեղ. միշտ գերադասելի է թշնամուն տեսնել կողքիդ. այդ դեպքում գոնե կարելի է հետևել նրան»։ Ասաց Բեռնուեն, հիացած իր կենվորի խելքով։
«Բայց ինչն է ձեզ ստիպում այդ մարդու մեջ տեսնելու մեր թշնամուն»։
«Ես ասում եմ, մեր թշնամուն»,» սիրալիր ժպտալով շարունակեց գասկոնացին։
«Քանի որ տեսնում եմ, մենք եղբայրներ ենք»։
«Այո, այո, իհարկե», ասաց հյուրանոցատերը։
«Ինչն է ինձ ստիպում»։
«Այո, ինչն է ձեզ ստիպում»։ «Այն, որ նա ժամանել է ծառայի հագուստով, իսկ այստեղ հագնվել է ահա փաստաբանի նման, բայց նա ոչ փաստաբան է, ոչ ծառա. ես նկատեցի, թե ինչպես նրա թիկնոցի տակ ցցվել էր երկար սուսերի ծայրը, երբ նա թիկնոցը հանեց նետեց աթոռին»։
«Բացի այդ, չէ՞ որ նա ինձ հետ թագավորի մասին խոսում էր հարգանքով, մի բան, որ այսօր ոչ ոքից չես լսի»։ «Եվ վերջապես»,»
նա խոստովանեց, «որ կատարում է պարոն դե Մորվիլիեի ինչ-որ հանձնարարությունը»։ «Իսկ ձեզ հայտնի պիտի լինի, որ Մորվիլիեն Նաբուկոդոնոսորի մինիստերն է»։
«Ես նրան անվանում եմ Հերովդես»։
«Սարդանապալ»։
«Կեցես»։
«Տեսնում եք, մենք կես խոսքից հասկանում ենք իրար», ասաց հյուրանոցատերը։
«Աստված վկա այդպես է», հաստատեց Շիկոն։
«Դե որոշված է, ես մնում եմ այստեղ»։
«Ենթադրում եմ, որ մնալն ավելի լավ կլինի»։
«Բայց ոչ մի խոսք իմ ազգականի մասին»։
«Թող Աստված ինձ չորացնի»։
«Իմ մասին նույնպես»։
«Ինձում տեղն եք դրել»։
«Բայց կամաց, ես լսում եմ ինչ-որ մեկի ոտնաձայնը»։
«Շեմին երևաց Գորանֆլոն»։
«Օ, այդ նա է, Սուրբ Հայրը»,» բացականչեց հյուրանոցատերը, և մոտենալով վանականին, նրա աչքերի առջև լիգայականների նշան ցույց տվեց։ Տեսնելով այդ նշանը, Գորանֆլոն միանգամից համակվեց զարմանքով ու վախով։
«Պատասխանեցեք, դե պատասխանեցեք, եղբայրին», ասաց Շիկոն։
«Մեր հյուրանոցատերն ամեն ինչ գիտե, նա մերոնցից է»։
«Ո՞ր մերոնցից»,»
կասկածեց Գորանֆլոն։
«Ինչպես այդ հասկանալ»։
«Սուրբ Դաշինքից»,»
իսաձայն ասաց Բեռնուեն։
«Դուք տեսնում եք, որ նրան կարելի է պատասխանել»,»
Դե պատասխանեցեք։ Դրանից հետո գրանֆլոն պատասխան նշանն արեց, անչափ ուրախացնելով հյուրանոցատիրոջը։
Սակայն,
ասաց վանականը շտապելով փոխել նյութը,
ինձ խերես են խոստացել։
Խերեսը, մալագան, ալիկանտեն, իմ մարանի բոլոր գինիները ձեր տրամադրության տակ են եղբայրին։ Գորանֆլոն իր հայացքը հյուրանոցատիրոջից դարձրեց Շիկոին, Շիկոից երկնքին։ Նա ոչինչ չէր հասկանում տեղի ունեցածից և երևում էր, թե ինչպես զուտ կրոնական իր համեստությամբ նա իրեն անարժան էր համարում երկնքից թափված այդ երջանկությանը։ Գորանֆլոն խմեց հարբեց 3 օր շարունակ։ Առաջին օրը Խերես, երկրորդ օրը Մալագա, երրորդ օրը Ալիկանտե։ Բայց վերջի վերջո խոստովանեց, որ ամենահաճելի խումարությունը ինքը զգում է բուրգունդյան գինիներից, և չորրորդ օրն անցավ Շամբերտենի։ Այդ չորրորդ օրը, քանի դեռ վանականը զբաղված էր իր հետազոտություններով, Շիկոն դուրս չեկավ սենյակից և առավոտից մինչև երեկո հետևեց փաստաբան Նիկոլ Դավիդի վարքագծին։ Հյուրանոցատերը այդ ճգնավորությունը վերագրում էր թագավորի կարծեցյալ համախոհի նկատմամբ վախին։ Հնարամտություն չէր խնայում իր անցանկալի կենվորին ծաղրուծանակի ենթարկելու համար։ Բայց սա անխոցելի էր, կամ գոնե այդպես էր թվում։ Նիկոլ Դավիդը Պիեր դե Գոնդիին հանդիպում էր նշանակել խաչի նշանի տակ հյուրանոցում և չէր ուզում հեռանալ իր ժամանակավոր ապաստարանից, վախենալով, թե գիզդը քսի սուրհանդակը չի գտնի իրեն։ Ուստի հյուրանոցատիրոջ ներկայությամբ նա իրեն միանգամայն սառնասիրտ էր պահում։ Ճիշտ է, երբ Մետր Բեռնուեի հետևից չրողկոցով փակվում էր դուրը, Շիկոն պատիծակից մեծ հետաքրքրությամբ էր դիտում կատաղության այն բռնկումները, որոնք ամբողջովին համակում էին ինքն իր հետ մնացած Նիկոլ Դավիդին։ Իր ժամանման հաջորդ օրն իսկ Շիկոն արդեն տեսավ, թե ինչպես Նիկոլ Դավիդը զգալով հյուրանոցատիրոջ անբարյացակամ վերաբերմունքը, բռունցք ցույց տվեց Բեռնուեին։ Ճիշտ է, ոչ անմիջականորեն Մետրին, այլ նրա հետևից աղմուկով փակված դռանը։ «Սրիկա», ֆշացրեց փաստաբանը։ «Մի 5-6 օր հետո դու ինձ այդ բոլորի համար պատասխան կտաս»։ Այժմ Շիկոն գիտեր ու վստահ էր, որ Նիկոլ Դավիդը հյուրանոցից չի գնա, մինչև պապի դեսպանից պատասխան չգա։ Բայց 6-րդ կամ 7-րդ օրը, եթե հաշվելու լինենք հյուրանոցում հանգրվանելու օրից, Նիկոլ Դավիդը, որին հյուրանոցատերը, չնայած Շիկոյի բոլոր հորդորներին, զգուշացրել էր, թե նրա զբաղեցրած սենյակը մոտ ժամանակներս իրեն պետք է գալու, լուրջ հիվանդացավ։ Հյուրանոցատերը պնդեց, որ փաստաբանն անհապաղ ազատի սենյակը, քանի դեռ ոտքի վրա է։ Փաստաբանը թույլտվություն խնդրեց մնալ մինչև վաղը առավոտ, խոստանալով, որ գիշերվա ընթացքում իր վիճակը անշուշտ կլավանա։ Բայց հաջորդ օրը ավելի վատացավ։ Մետր Բեռնուեն եկավ այս նորությունը հայտնելու իր բարեկամ լիգայականին։ «Գործերը լավ են գնում», ասաց նա ձեռքերը շփելով։ «Մեր թագավորական ստորակարշը, Հերովդեսի պոչը, մտադիր է ծովակալին հյուր գնալ տրամ-տամ-տամ, տրամ-տամ-տամ»։ Ծովակալին հյուր գնալ արտահայտությունը լիգայականների լեզվով նշանակում էր այս աշխարից տեղափոխվել մյուս աշխարհ։ «Ահա թե ինչ», ասաց Շիկոն։ «Դուք կարծում եք նա կմեռնի»։ «Ահա որ տենդ ունի իմ սիրեցյալ եղբայր»։ «Տենդը նրա հախից գալիս է, ինչպես մենամարտի մեջ, Տրուակուատր, կրկնակի հարվածը. նա ուղակի ցատկոտում է անկողնում և անշուշտ դիվոտաց է. իմ ծառաներին ծեծում է. ինձ քիչ էր մնում խեղդի. բժիշկները գլուխ չեն հանում նրա հիվանդությունից»։ Շիկոն մտքերի մեջ ընկավ։ «Դուք անձամբ նրան տեսել եք»՝ հարցրեց։ «Իհարկե, չէ՞ որ ձեզ ասացի քիչ էր մնում ինձ խեղդի»։ «Տեսք ինչպիսին եմ»։ «Գունատ է, գրգռված, նիհարած և գոռում գոչում է դիվահարի նման»։ «Իսկ ինչ է գոռում»։ «Փրկեցեք թագավորին, թագավորի կյանքը վտանգի տակ է»։ «Ինչ սրիկան է»։ «Ուղակի ստոր արարած»։ Հետո մերթնդմերթ գոռում է, թե Ավինյոնից սպասում է ինչ-որ մեկին և չի ուզում մեռնել, քանի դեռ չի տեսնվել նրա հետ։ «Ա, տեսնում եք», ասաց Շիկոն։ «Ուրեմն նա խոսում է Ավինյոնի մասին»։ «Ամեն րոպե»։ «Սրբազան ծնունդ»։ Շիկոյի շուրթերից պոկվեց իր սիրած անեցքը։ «Այ թե ցնծություն կլինի, եթե նա մեռնի»,» ասաց հյուրանոցատերը։
Մեծ ցնծություն, պատասխանեց Շիկոն։ Բայց թող ավելի լավ է ապրի, մինչև Ավինյոնից այդ մարդու գալը։
Ինչու՞։ Որքան շուտ ցածկի, այնքան մենք ավելի շուտ կազատվենք նրանից։
Այո, բայց ես իմ ատելությունը չեմ հասցնում այն աստիճանի, որ կործանում կամենամ մարմնին ու հոգուն, և քանի որ այդ մարդը Ավինյոնից գալու է նրան խոստովանեցնելու…
Հավատացնում եմ ձեզ, այդ մարդը պարզապես տենդային զառանցանք է, հիվանդ երևակայության մեջ սնամեջ ուրվական, և նա ոչ ոքի չի սպասում։
Դե, ով գիտե, ասաց Շիկոն։
Դուք շատ բարի մարդ եք, և օրինակելի քրիստոնյա, նկատեց հյուրանոցատերը։
Չարին բարով պատասխանիր, ասված է Աստծո պատվիրանի մեջ։
Հյուրանոցատերը դուրս եկավ իր կենվորով միանգամայն հիացած։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գորան Ֆլոին, ապա նա ոչ մի հոգս չուներ և չաղանում էր օր-օրի։ Այդպիսի կյանքի 9-րդ օրն արդեն երկրորդ հարկ տանող սանդուղքը ճռում էր նրա ծանրության տակ։ Նրա փքված մարմինը դժվարությամբ էր տեղավորվում պատի և բազրիքի միջև ընկած տարածությունում։ Եվ մի անգամ երեկոյան Գորան Ֆլոն վախվորած հայտարարեց Շիկոին, թե սանդուղքը չգիտես ինչու նիհարել է։ Մնացած ոչ մի բան, ոչ փաստաբան Նիկոլ Դավիդը, ոչ Լիգան, ոչ էլ Կրոնի հեղ-հեղուկ վիճակը, չնչին չափով իսկ չէր հետաքրքրում վանականին։ Նա ուրիշ ոչ մի հոգս չուներ ճաշացուցակի մեջ բազմազանություն մտցնելու և տեղական բուրգունդյան գինիների ու տարբեր ճաշատեսակների ներդաշնակություն ստեղծելուց բացի, որոնք նա պատվիրում էր առանց հաշվելու։ Ամեն անգամ Գորան Ֆլոին տեսնելով, Մետր Բեռնուեն մտախոհ կրկնում էր. Ուղղակի մարդու հավատ չի գալիս, որ այս ցմփոր քահանան կարող է պերճախոսության շատրվան լինել։